Capítulo 26. Muruya, masasanye lo amsasa wamlugu. Osasanye msasa wamlugu ni guo kumi dhan toje na mutengo kwima. Disasanyiwe ni osalu wa matakuru, wa rosha ni wofila. Wa bordari lo padusiwa, dha olulu, dha mompelo. Osasanye diwa ni oranda. Olapawiwa waguo ni guo, okalege meturu kumi ni mannai ni mea. Orambalala iwa okalege meturu mendi. Guo dha tedene zifanafanege. Guo tanu ziludele liwe. Zimo itanu teto ziludele liwe. Magomelo molapa mwaguo tanu nitanu mukalege makandu aguo ya matakuru. Osasanye makandu makumi matanu. Oele omagomelo waguo emoi. Osasanye teto makandu makumi matanu. Oele omagomelo waguo emo iwa. Makambu ala esugwanege ni moi ni kwae. Osasanye teto zingo makumi matanu. Zaoro. Ogumani ena guondo ni zingo. Ndala za tedene nda onakala msasa moi. Oluwe zokunela na kumi na moi. Za moya ambuzi. Zokunela na msasa. Olapawiwa wayokunela na niyokunela na. Okalege meturu kumi ni matanu. Orambalala iwa okalege meturu mendi. Dha tedene kumi ni moi. Difanafanege. Wamala oludelele zimo itanu na moi. Wamala oludelela zimo itanu na moi. Ela yanetanu na moi okune vadhulu osogoro wa msasa. Osasanye de makandu makumi matanu. Oele omagomelo waguo emoi. Osasanye teto makandu makumi matanu. Oele omagomelo waguo emo iwa. Osasanye teto zingo makumi matanu. Zamukua. Ongoe na makandu ala. Ndala za telene nda. Onakala msasa moi. Guo ene ena ale okunele na oduli wa msasa. Zipadi za guo zina ale. Zinafia vati wizi kunele msasa watene. Osasanye okunela na ya msasa olene ni makupa okatiwa ama bila uiekale ofila. Vadhuluviwa okunele ni makupa ane nyama amwinko. Versikulu 15. Muruya, abodho wa msasa. Osasanye mitanko dha kasia uithi kale abodho uime sana msasa ole. Olapawiwa bodho ni bodho okalege meturu matanu. Orambalalawiwa masentimeturu makumi matanu na mendi ni matanu. Bodho ni bodho akalege na dho idela na ziwa bili. Witho gumani ana abodho atene amsasa. Winjiva wa abodho amsasa epadi ya weo onadhela pevo ya murubi okale makumi mendi. Wasasa nyele matiwa aparata makumi manai. Wibodho ni bodho vativiwa akalege na matiwa mendi. Epadi ya weo onadhoela pevo ya murubi, ekale oteto abodho makumi mendi, ni matiwa aparata makumi manai, bodho ni bodho vativia ekalegevo matiwa mendi. Oduli wa msasa weo onadhoela nduwa wa sasa nyele leo abodho atanu na moi. Wa sasa nyele abodho abili amwendoni, ala abili elibi iwe ni mutanko zimoi. Vanwe magiwe ni mapago o lulu ni vati. Ndala ekale abodho atanu na taru ni matiwa ya aparata. Kumi ni matanu na moi vativiwa. Osasanye mapago matanu amitanko dhakasia. Uie idele abodho anikukuru na msasa. Osasanye teto matanu uie idele bodho amsasa vaputini. Amo iwa teto. Matanu uye idele bodho amsasa vaputini epadi onadhoela nduwa. Nipago navari nivire nafie omakutulo wabodho. Wa uruwe the abodho ni oro. Vano osasanye the mangoza ni oro. Uye idele ge mapago. Mapago ya e uruwe the weteto ni oro. Ndala wimese msasa wona goni ilimi omwango ni uno. Versikulu 31. Muruya, magawelo amsasa wa mulugu. Osasanye teto guo, yo gawa ni guo dhantoje na mutengo kwima. na maganga na matakuru na rosha ninofila. Maganga ya ekale dho padusiwa dha odhulu dha mompelo. Usasanyediwa ni oranda. Otomeye ni zingowo dha oro. Mwabodho ni anai amitanko dha akasi ya teto e uruweziwe ni oro abodho ala. Ekale muari mwamatiwa manai aparata. Guoyo gawa ela etomeiwe ekale mundile wamburo wawela ni mburo wawele sesa. Kashe ya nipangano noandana ekale muari oduli waguo yogawa. Omburo ni wawele sesa vadhulu vakasha ya nipangano noandana vieliwe yokunelana. Volo bavo okurumweliwa. Meza wa ele ode waguo enagawa. Estanti vo ela panti o ele epadi ya weo onakuma pevo ya murubi. Wa ele meza moanganana ni estanti. Epadi ya weo onadhoela pevo ya murubi. Osasanye dhele teto guo yulu bale. Vama volo welo vamsasa ni osalu wa matakuru. Warosha ni ofila ni osalu wantoje no kwima. Mabasa anamaborudari oranda. Osasanye dhele abodho atanu amitanko. Dhakasia e uruweziwe ni oro. Wi etomeiwe gevo guo ya vama volo welo. Zingo oda zikale za oro. Mati waya matanu ekale amkua.